Գլուխ 10-րդ. Այդ գիշեր ժամը 2-ին հեռախոսը արթնացրեց Նիկոլին, և նա լսեց, թե ինչպես դիքը պատասխանեց կողքի սենյակից, որը նրանք կոչում էին անհանգստության մահիճ.
Այո,
իսկ ում հետ եմ խոսում? Դիքի ձայնը զարմանքից գաստացավ.
Իսկ չի կարելի խոսել կանանցից մեկի հետ, պարոն Սպա? Նրանք երկուսն էլ բարձրաստիճան կանայք են, այնպես որ կարող են հետագա լուրջ քաղաքական բարդություններ ծագել։
Այո, անկասկած,
հավատացնում եմ ձեզ։
Շատ լավ, կտեսնենք։ Նա վեր կացավ, մտածելով կատարվածի մասին, և ներքուս զգաց, որ կկարգավորվեր այդ գործը։ Նախկին բնական հմայքը, մարդկանց գերելու նախկին բռնի հրապույրը կրկին պորտկաց նրա մեջ, օգտագործիր ինձ աղաղակով։ Նա կգնահարթելու այդ թյուրիմացությունը, որի հետ առնչություն անգամ չուներ, որովհետև սիրված լինելը նրա համար սովորական էր դարձել վաղ հասակից, գուցե և այն պահից, երբ զգացել էր, որ ինքը այլասերված դասի վերջին հույսն է։ Համարյա նման առիթ էր ներկայացել, երբ ինքը Դոհմլերի Ցյուրիխսիի բուժարանում, գիտակցելով իր հզորությունը, ընտրություն էր կատարել, ընտրել էր Օֆելիային, ընտրել էր քաղցր թույնը և ըմպել մինչև վերջ։ Նա միշտ ցանկացել էր լինել քաջ ու բարի, բայց բոլորից շատ ցանկացել էր լինել սիրված։ Այդպես էլ եղել էր, այդպես էլ կլինի, մտածեց նա, լսափողը կախելով հնաոճ հեռախոսից։ Երկարատև լռությունից հետո Նիկոլը ձայն տվեց.
«Ինչ է պատահել, ով էր զանգողը»։
Դիքը արդեն սկսել էր հագնվել։
«Անթիբի ոստիկանության պետներ, Մարին Օրթին ու Սիբլի Բիրսին բռնել են. Ինչ-որ լուրջ բան է պատահել, իսկ թե ինչ չասաց. Միայն շարունակ կրկնում էր, ոչ ոք չի մեռել, մեքենայի տակ չի ընկել», բայց այնպես էր խոսում, կարծես ուրիշ բան նկատի ուներ։
«Իսկ ինչու են քեզ զանգահարել, չեմ հասկանում»։
«Նրանք պահանջում են, որ իրենց բաց թողնեն երաշխավորությամբ, և ծովամերձ ալպերում սեփականություն ունեցողը միայն կարող է երաշխավոր լինել»։
«Այ քեզ բան»։
«Ոչինչ, կգնամ, գոսեին էլ կվերցնեմ»։
Դիքի մեկնելուց հետո Նիկոլը արթուն պառկած մտածում էր, թե ինչ կարող էին արած լինել այդ երկու կանայք։ Ապա քուն մտավ։ Երեքն անց էր, երբ Դիքը վերադարձավ։ Նիկոլն անմիջապես վեր թռավ, ասելով, «Եվ ինչ»։ Կարծես երազի մեջ դիմում էր ինչ-որ մեկին։
«Հիմար պատմություն»։
Դիքը նստեց մահճակալի ծայրին և սկսեց պատմել, թե ինչպես էր արթնացրել Էլզասյան քնով քնած ծեր Գոսեին, թե ինչպես էր նրան համոզել հանել ամբողջ փողը դրամարկղից, և ինչպես էր նրա հետ միասին գնացել ոստիկանատուն։
«Ես չեմ ուզում որևէ բան անել այդ անգլիացի կնոջ համար», փնթփնթացել էր Գոսեն։
Մարի Նորթն ու Տիկին Քարոլինը, ֆրանսիացի նավաստիների համազգեստով, նստած էին կեղտոտ բանտախցերի առջև դրված նստարանին։ Քարոլինը դեմքին բրետոններին հատուկ վիրավորված արժանապատվության զգացում էր տվել, և սպասում էր, որ միջերկրական նավատորմիղը անմիջապես օգնության հասներ։ Մարի Մինգետտին գլուխը կորցրել էր ու տագնապահար եղել։ Նա իրեն տառացիորեն նետեց Դիքի փորի վրա, ասես դա ինգետն էր, որտեղից օգնություն էր սպասվում, աղերսելով նրան մի բան անել։ Մինչ այդ ոստիկանության պետը եղածը շարադրեց Գոսեին։ Վերջինս դժկամությամբ էր լսում յուրաքանչյուր խոսքը։ Երկատված պետի պատմելու շնորհքը պատշաճ կերպով գնահատելու և իրեն իբրև փորձված ծառայող ցուցադրելու միջև, որին ոչ մի պատմությամբ չես զարմացնի։
«Դա պարզապես կատակ էր», արհամարանքով ասում էր Քարոլինը։ «Մենք ձևացնում էինք, թե արձակուրդ ստացած նավաստիներ ենք, և երկու հիմար աղջիկ բռնեցինք ու տարանք կահավորված սենյակները. Հենց այնտեղ էլ նրանք վախեցան ու տեսարան սարքեցին»։
Դիքը նայելով քարե հատակին լուրջ գլխով էր անում, ինչպես քահանա խոստովանանքի ժամանակ։ Նա հազիվ էր զսպում հեգնական ծիծաղը, բայց միաժամանակ ցանկություն ուներ նրանց 50 հարված հասցնելու և երկու շաբաթ միայն հաց ու ջրի վրա նստեցնելու։ Դիքին ապշեցնում էր Տիկին Քարոլինի դեմքի անխռով արտահայտությունը,
որ առանձնապես ոչինչ չէր եղել, բացի վախկոտ պրովանսալցի աղջիկների ու բութ ոստիկանների պատճառած ճարիքից. Վաղուց էր նա հնգել այն եզրակացության, որ անգլիացիների որոշակի խավը սնվում էր հակասոցիալական խտացրած հյութերով. Սրանց հետ համեմատած, Նյու Յորքի այլանդակությունները թվում էին պաղպաղակից ստացած երեխայի անմարսողություն. «Ես պետք է դուրս գամ այստեղից, նախքան Հուսեինի ականջը որևէ բան կընկնի», խնդրում էր Մարին. «Դիկ, դու միշտ կարողացել ես հարթել ամեն ինչ. Ասա նրանց, որ մենք հենց հիմա կմեկնենք. Ասա նրանց, որ ցանկացած գումարը կվճարենք»։ «Ես չեմ վճարի», անպատկառ հակառակեց Դիկին Քարոլինը. «Ոչ մի շիլինգ. Բայց շատ կուզենայի իմանալ, թե կաննի հյուպատոսարանը ինչ կասի այդ մասին»։ «Ոչ, ոչ», գոչեց Մարին. «Մենք պետք է այսօր ևեթ դուրս գանք այստեղից»։
«Շատ լավ. Փորձեմ տեսնեմ, ինչ կարելի է անել», ասաց Դիկը, ապա ավելացրեց. «Բայց անշուշտ առանց փողի չի լինի»։
Եվ գլուխը տարուբերեց նայելով նրանց. Ասես իր դիմաց ամեղներ էին կանգնած, բայց իրականում այդպես չէր մտածում։
«Այդ ինչ գժություն էր մտել ձեր գլուխը»,
Դիկին Քարոլինը ժպտաց բարեհոգաբար։ «Դուք գժերին եք բուժում, այնպես չէ, բժիշկ? Դուք ի վիճակի եք մեզ օգնել, իսկ Գոսեն պարտավոր է»։ Դիկը Գոսեի հետ մի կողմ գնաց իմանալու, թե ծերուկին ինչ էին ասել։ Գործն ավելի բարդ էր, քան թվում էր սկզբում։ Աղջիկներից մեկը հարգարժան մարդկանց զավակ էր։ Ընտանիքը զայրացած էր, կամ էլ ցույց էր տալիս, որ զայրացած է։ Պետք էր նրանց հետ համաձայնության գալ։ Մյուսը սովորական նավահանգստային աղջիկ էր, որի հետ հեշտ էր լեզու գտնելը։ Ֆրանսիական օրենսգրքով նրանց բանտարկություն էր հասնում և կամ լավագույն դեպքում արտաքսում երկրից։ Դրան գումարած մեկ այլ բարդություն՝ տեղի բնակիչների վերաբերմունքը օտար երկրացիների հանդեպ։ Նրանց շնորհիվ հարստացողները բարյացակամ էին տրամադրված, իսկ ոմանք էլ, համարելով նրանց մեղավոր, գանգատվում էին գների բարձրացումից։ Գոսեն իմի բերեց այդ ամենը։ Դիկը բանակցությունների մեջ մտավ ոստիկանության պետի հետ։ «Դուք երևի գիտեք, որ ֆրանսիական կառավարությունը խրախուսում է ամերիկացի զբոսաշրջիկներին»։ Նույնիսկ ամռանը Փարիզում հատուկ կարգադրություն է եղել ոչ մի ամերիկացու չձերբակալել, բացառությամբ խիստ լուրջ դեպքերի։
«Սա բավական լուրջ գործ է»։
«Բայց չէ, որ դուք նրանց փաստաթղթերը տեսաք»։
«Ոչ մի փաստաթուղթ էլ չունեին, միայն 200 ֆրանկ ու մի քանի մատանի, ոչ էլ կոշիկի քուղեր, որ կարողանային կախվել»։
Ուրախացած, որ փաստաթղթեր չեն եղել, Դիկը շարունակեց. «Իտալացի կոմսուհին դեռևս ամերիկահպատակ է»։
«Նա թոռն է»,
Դիկը լուրջ ու կարևոր ձայնով մի շարք ստեր փչեց։
«Ջոն դ. Ռոքֆելլեր Մելոնի»։ «Երևի լսել եք նրա անունը»։ «Դե իհարկե, աստված իմ, ումտեղն եք դրել ինձ»։ «Դրան գումարած, նա լորդ Հենրի Ֆորդի զարմուհին է»։ «Եվ նրա միջոցով կապ ունի Ռենո և Սիթրոյեն ընկերությունների հետ»։
Նա արդեն որոշել էր կանգ առնել, բայց տեսնելով իր ասացի ազդեցությունը սպայի վրա, շարունակեց. «Նրան ձերբակալել կնշանակի ձերբակալել Անգլիայի թագավորական ընտանիքի անդամներից մեկին»։ «Դա կարող է հասցնել նույնիսկ պատերազմի»։
«Իսկ այդ անգլուհին»։
«Դրան էլ կհասնեմ»։
«Նա նշանված է Ուելսի իշխանի եղբոր Բաքինգամի դքսի հետ»։ «Արմար թեքնածու է»։ «Մի խոսքով, մենք պատրաստ ենք տալու»։
Դիկն արագ մտովի հաշվեց.
«1000 ֆրանկ աղջիկներից յուրաքանչյուրին և մի լրացուցիչ 1000 էլ այդ բարձր ընտանիքի աղջկա հորը»։
«Դրան գումարած 2000 էլ ձեզ»։ «Բաժանելու ըստ ձեր հայեցողության»։ Նա թոթվեց ուսերը։ «Այն մարդկանց միջև, որոնք մասնակցել են ձեր փակալմանը, տանտերը և ուրիշները»։ «Ես ձեզ կտամ 5000 և դուք այն կտնորինեք ինչպես որ պետքն է»։ «Հետո նրանց ըստ երաշխավորության ազատ կարձակեք և հարկեղածի չափ տուգանք կպահեք կարգը խախտելու համար»։
«Իսկ մենք վաղը հանցնակատարի միջոցով փողը կուղարկենք հաշտարար դատավորին»։
Նախքան սպան բերանը կբացեր, Դիկը նրա դեմքի արտահայտությունից հասկացավ, որ գործը հարթված է։ Ես նրանց անունները չեմ գրանցել, որովհետև նրանք փաստաթղթեր չունեին, ծամծմելով ասաց բան. «Տվեք ինձ փողը, տեսնենք ինչ ենք անելու»։
Մի ժամ անց Դիքն ու պարոն Գոսեն ուղեկցեցին կանանց մաժեստիկ հյուրանոցը, որի մուտքի առաջ մեքենայի մեջ քնած էր Դիկին Քարոլինի վարորդը։ «Չմոռանաք», ասաց Դիքը, «որ դուք յուրաքանչյուրդ $100 եք տալու պարոն Գոսեին»։
«Այո, իհարկե», համաձայնեց Մարին։ «Ես վաղը կուղարկեմ չեքը, դեռ մի բան էլ ավելի»։
«Իսկ ես չեմ տա»։
Նրանք բոլորը զարմացած նայեցին Քարոլինին, որն այժմ ամեն ինչ մոռացած արդարություն էր քարոզում։
«Պարզապես հիմարություն. ես ձեզ էի երաշխավորել $100 տալ այդ մարդկանց»։
Փոքրամարմին Գոսեն, որ կանգնած էր մեքենայի դռան մոտ, կատաղությունից պսպղացրեց աչքերը։
«Դուք ինձ չեք վճարի»։
«Իհարկե կվճարի», ասաց Դիքը։ Հանկարծ Գոսեն վերհիշեց այն վիրավորանքը, որ կրել էր Լոնդոնում որպես ամաններ լվացող, և գիշերվա լույսի տակ զայրացած շարժվեց դեպի Քարոլինը։ Գոսեն կարդաց մեղադրական խոսքերի շարան, որից Քարոլինը քմծիծաղով թիկունքը շրջեց։ Այժմ Գոսեն գնաց նրա ետևից ու արագ դրեց իր տոտիկը ամենահայտնի թիրախներից մեկի վրա։ Քարոլինը ապշահար բարձրացրեց ձեռքերը գնդահարվածի նման, և նավաստու համազգեստ հակած նրա մարմինը փռվեց մայթին։ Դիքի ձայնը ընդհատեց նրա կատաղի ճիչերը։
«Մարի, հանգստացրու նրան, թե չէ երկուսը տել 10 րոպեից կլինեք ձեռնակապերի մեջ»։
Վերադարձին Գոսեն լուրեր, և երբ նրանք անցան Ժուան Լփենի կազինոն, ջազի տնքոցների ու հեծեցանքների ներքո նա հոգոց հանեց։
«Ես երբեք այդպիսի կանանց չեմ հանդիպել. ես ճանաչել եմ հայտնի կուրտիզանուհիների, որոնցից շատերին հարգանքով եմ վերաբերվել, բայց այսպիսի կանանց երբեք չեմ հանդիպել»։